106 dars. O'rin joy otlari. Bilib oling. Qayer so'rog'iga javob bo'lib, o'rin joy ma'nosini bildiruvchi otlar o'rin joy otlari sanaladi. Bunday otlar o'rin joy ma'nosi bilan birga narsalik ma'nosini ham bildiradi. Shuning uchun qayer so'rog'i bilan birga nima so'rog'ini olish ham mumkin. Zor, loq, iston, goh, xona qo'shimchalari o'rin joy otlarini yasaydi. 206 mashq. Gaplarni ko'chiring. O'rin joy otlarini topib, ularni guruhlang. 1. Har qalay o'zi tug'ilib o'sgan qishloq. Bolaligini eslatadigan guvala devorlar bilan qurshalgan ko'chalar, suvga cho'milgan jimjit soylar, olisda sadaqdek chaqnab turgan cho'qqilar, yam yashil o'tloqlar ko'ngliga taskin berar-ku. 2. Darvozadan chiqib, katta yo'ldan biroz yurilgach, chap tomondagi tolzor ko'chaga burilishdi. 3. O'ktam Komila orqasidan yurib, olchazor orqali keng, tekis va havo maydonga chiqdi. 4. Cho'pon otaning katta hovlisi, otlar bog'langan bostirmasi, sigirlar boqiladigan molxonasi va qo'ylar turadigan ikkita katta qorasi bor edi. 307 mashq. Gaplarni o'qing. O'rin joy otlarini topib, ularning qanday ma'no anglatayotganini izohlang. 1. Qutidor do'koniga jo'nagandan keyin Oftoboyim to'ybekani mehmonxonaga buyurdi va o'zi xamir qilishga o'tirdi. 2. U shosha-pisha kiyinib, endi tashqariga chiqayotgan ham ediki, eshik ohista taqillab, ostonada Mehrinso ko'rindi. 3. Biz ko'chib kelgan hovli katta edi. Qator qilib solingan 2 uy, 1 ayvon. 4. Bu yerlarni qo'riqxonaga aylantirar emish. Shuning uchun uy hayvonlarini boqish mumkin emas ekan. 308 mashq. Uyga vazifa. Iston, loq, zor qo'shimchalari yordamida otlar yasang va ular ishtirokida gaplar tuzing.